Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Dorim să discutăm astăzi despre o temă care are de a face cu fiecare dintre noi, o situație pe care nu putem să o ocolim. În mod special, astăzi aș vrea să aprofundăm tema sau subiectul lucrarea îngerilor răi. Știm că Dumnezeu lucrează prin îngerii săi. Știm de asemenea că și Satana împreună cu îngerii lui sunt la lucru în istoria pământului nostru. Duhurile rele, duhurile întunericului, sunt ființe create la început fără păcat, egale în natură, în putere și în slavă, cu ființele care nu au căzut niciodată sub puterea păcatului, ființele necăzute în păcat, care astăzi sunt solii lui Dumnezeu, îngerii sfinți. Dar Satana și îngerii răi, decăzând prin păcat, s-au aliniat pentru a lucra împotriva lui Dumnezeu și pentru a nimici pe fiii oamenilor. Scriptura ne vorbește despre mulțimea și conducerea lor. Biblia ne descrie diferitele lor grupări, ne descrie inteligența lor, subtilitatea lor, răutatea lor, despre planurile îndreptate în fiecare zi împotriva fericirii, a păcii și a bucuriei fiilor oamenilor, dar nu doar ale oamenilor, ci împotriva lui Dumnezeu. Tema de astăzi este o temă oarecum dificilă, dar ne vizează pe fiecare. De ce? Pentru că suntem prinși în acest mare război, un război început în ceruri, un război în care Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul, cu șarpele cel vechi și îngerii lui. Dar Satana nu a putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer și au fost alungați, au izgoniți de la tronul lui Dumnezeu și prin căderea primilor noștri părinți s-au cuibărit pe pământul nostru. Și iată că războiul s-a mutat aici, în casa noastră. De aceea spun că acest subiect nu ne ocolește nici pe noi. Un subiect deosebit, un subiect profund, un subiect care ne vizează pe noi și pe copiii noștri, pentru care noi cerem ocrotirea lui Dumnezeu și înțelepciune pentru a putea să-l discutăm în ocazia de față. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
De fiecare dată mă bucur să fiu cu dumneavoastră.
Domnule pastor, să binecuvinteze bunul Dumnezeu slujirea dumneavoastră și familia dumneavoastră. Iată că discutăm despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care ne este izbăvitorul de sub puterea întunericului, de sub puterea amăgirii. Discutăm despre Iisus Hristos, Cel care ne dă putere să luptăm contra diavolului, să luptăm contra Satanei. Aș dori să începem cu o primă întrebare sau să pornim la drum cu următorul gând. De unde este Satana? De unde a apărut acest spirit rău? Ce este de fapt spiritismul sau colaborarea, discuția cu Satana, discuția cu spiritele, de aici și denumirea de spiritism? Cum s-a întâmplat?
Într-adevăr este o emisiune dificilă pentru că vrem să abordăm din Sfânta Scriptură ce ne învață Dumnezeu cu privire la îngerii cei răi. Și oricât de mult ne plac îngerii cei buni și căpetenia lor, Domnul Iisus Hristos, se cuvine ca să fim în gardă și să fim conștienți și de vrăjmași. Biblia ne spune că unul din îngerii creați de Dumnezeu într-un mod desăvârșit, de fapt cel care era primul dintre îngeri, la un moment dat s-a răzvrătit, s-a mândrit, s-a îngânfat. În cele din urmă a devenit un opozant și un adversar al Creatorului, trăgând după el și alți îngeri în amăgire, aceștia constituindu-se în ceea ce numim noi astăzi îngerii cei răi, spus mai popular demoni, draci, căpetenia lor fiind Lucifer, șarpele cel vechi, Satana, diavolul. Spiritismul intră în zona noastră ca oameni, ca o propunere din partea celui rău de a ține legătura cu așa zis spiritele celor adormiți. Și are un cârlig așa care atrage, pentru că dacă ți-a fost drag cel care a murit, ești tentat să-l cauți. Și dacă ai și o concepție nebiblică, și anume că el a murit, dar de fapt trăiește într-un alt spațiu și alt timp, într-o altă dimensiune, atunci de ce să nu-l contactezi? Însă Sfânta Scriptură ne spune că omul când moare, moare, nu trăiește decât după înviere și oricum încercarea de a comunica cu cei morți în mod clar, și vom vedea versete din Sfânta Scriptură, este păcat și este pericol.
De fapt, în încercarea de a discuta cu cei pe care i-a iubit, acest lucru fiind o imposibilitate conform Sfintelor Scripturi, cuvântului lui Dumnezeu, conform a ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit, omul nu mai discute cu cel care a decedat sau cu sufletul lui, ci discute direct cu făuritorul tuturor minciunilor, discute cu cel care a căzut la tronul lui Dumnezeu, discute cu însuși Satana sau cu îngerii răi.
Fără să-și dea seama.
Și acest lucru îl face spre pierzarea lui însuși și spre pierzarea altora. Domnule pastor, cum s-a manifestat prima dată acest spirit la tronul lui Dumnezeu în ceruri și cum s-a cuibărit pe pământul nostru prin amăgirea primilor noștri părinți? Pentru că la tronul lui Dumnezeu în ceruri, Satana s-a semețit să ducă această lucrare de amăgire din inima lui către inima celorlalți îngeri, pretinzând că autoritatea lui Dumnezeu este atât de absolută încât cere o închinare absolută, fără să ia în discuție faptul că iubirea lui Dumnezeu de fapt este baza tronului lui Dumnezeu. S-a considerat că legea lui Dumnezeu nu poate fi ținută și aceste idei le-a împărtășit și altor îngeri și astfel, prin mândrie și înălțare de sine contra lui Dumnezeu, a devenit vrășmașul sau împotrivitorul și în ceruri s-a făcut război. Dumnezeu n-a creat un vrăjmaș, dar acolo a devenit, Satana s-a stricat și a devenit un vrăjmaș. Și acest vrăjmaș, în urma războiului pe care l-a pierdut, a fost aruncat dincolo de marginile cerului. Și prin căderea primilor noștri părinți s-a cuibărit pe pământul nostru. Ce s-a întâmplat acolo, în grădina Edenului?
S-a întâmplat evenimentul în care diavolul a amăgit-o pe Eva, amăgit în sensul că el nu a venit pe față spunând eu sunt împotrivitorul, ci vorbind cu ea și ispitind-o să calce porunca lui Dumnezeu de a nu mânca din acel pom interzis. Aș vrea să creionez din când în când contextul marii lupte. Până la urmă vorbim de un mare război, cum ai și spus din Apocalips 12, s-a făcut un mare război, dar războiul nu s-a terminat. Chiar dacă pe pământ pare se că e liniște și pace și chiar spiritismul în sine, el nu vine să spună că e vorba de diavolul, ci e o cale, unii chiar aprobă și susțin beneficiile spiritismului, adică comunici cu cei dragi, vezi ce e dincolo, te pregătești pentru trecerea în veșnicie, ca și cum e în regulă. Dar odată ce Sfânta Scriptură, ce Dumnezeu însuși spune să nu fie la tine nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile, nimeni care să întrebe pe morți, Deuteronom 18:10. Și de atâtea ori repetată interdicția aceasta, încât ne dăm seama că e pericol și e acel pericol care a pândit-o pe Eva și care a dus, de fapt, tot neamul omenesc prin proto-părinții noștri, Adam și Eva, a dus tot neamul omenesc în ruină și în moarte. Deci suntem într-o mare luptă, noi la mijloc. Pe de o parte e Dumnezeu, pe de o parte e cel rău. Pe de o parte e Mântuitorul, pe de o parte e Lucifer. Lucifer nu se mai poate lega de Dumnezeu, pentru că n-a reușit pe pământ să-l biruie. L-a tentat, l-a ispitit, dar nu a reușit. Până și pe crucea Mântuitorului a vrut să-l ispitească, să scoată o vorbă de răutate, de răzbunare, de păcat. Nu a reușit nici o frântură de păcat să scoată din gândurile și comportamentul Mântuitorului. Prin urmare, acum încearcă pe noi să ne amăgească în primul rând. Pentru că el știe că la omul cât de cât cuvincios și credincios, dacă vine cu păcatele cele publice și vizibile sau vine așa cum el este însuși adversarul lui Dumnezeu, mulți l-ar respinge. Dar vine și pe calea aceasta a spiritismului, ne dându-se drept diavol, ci dându-se drept cel drag care a murit și care, interesant spun oamenii, dar mi-a zis un secret pe care numai el îl știa. Da, îl știa numai cel drag care a trecut în neființă, dar îngerii știu și ei, au și ei acces la anumite informații. Și așa cum avem îngeri păzitori, avem și îngerii care pot să culeagă anumite informații și să imite vocea și să folosească acele detalii.
Interesant că în grădina Edenului, Lucifer, Satana, a luat în stăpânire această reptilă șarpele și pentru o perioadă de timp, prin ispitirea asupra Evei prin șarpe, a reușit să conducă la păcat o ființă necăzută în păcat. De asemenea, e demn de remarcat faptul că pentru acea perioadă de timp, șarpele și-a pierdut caracteristicile personale și a preluat din caracteristicile satanei. Șarpele a vorbit, sau satana vorbea prin șarpele cuibărit în pomul din mijlocul grădinii. De altfel, ascunzându-se în spatele acestui simbol, pentru că șarpele a devenit un simbol al căderii, un simbol al păcatului, un simbol al înstrăinării de Dumnezeu. Sfânta Scriptură nominalizează ca șarpele balaurul cel vechi sau arhivrăjmașul. Și iată că asistăm la momentul în care, prin căderea primilor noștri părinți, s-a deschis o poartă prin care păcatul a trecut asupra tuturor oamenilor. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că prin Iisus Hristos, Domnul nostru, această poartă a păcatului a fost într-un anumit sens închisă sau ni s-a dat acces în împărăția lui Dumnezeu prin trupul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ați făcut referință la textul din Deuteronom, capitolul 18, versetul 10-11 în continuare. Spune versetul acesta: să nu fie nimeni între voi care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile morților sau duhul ghicirii, nimeni care să întrebe pe morți. Domnule pastor, versetul Scripturii este clar. De ce se întâmplă ceea ce se întâmplă sub ochii noștri? Și mulți oameni câteodată știu că este rău, dar aleargă la cei care cheamă duhurile morților sau aleargă la ghicitor sau câteodată nici măcar nu știu că este rău treaba aceasta și practică în continuare până când ajung robi acestor duhuri ale întunericului.
E o realitate tristă, deși marea majoritate a cetățenilor țării noastre sunt cunoscători de limba română, pot să citească, există Biblii, Sfinte Scripturi peste tot. Unii cred că nu știu, deși există și simțul acesta comun că e ceva periculos, nu, acolo nu e bine să te duci, însă e tentant. E tentant să-ți vezi viitorul, e tentant să știi de ce să te ferești, e ispititor să iei legătura cu cineva de care nu mai știi nimic. Și însă, odată ce Dumnezeu ne spune niște lucruri, El ne spune spre binele nostru. E o zonă foarte periculoasă. Am întâlnit oameni care au avut de-a face cu zona asta mai mult așa ca un joc, și apoi nu mai scăpau de anumite tulburări, de anumite neliniști. Unii chiar au spus de anumiți demoni care le vizita mintea și gândurile, pentru că diavolul nu face ca Dumnezeu. Dumnezeu stă la ușă și bate. E finuț, îți respectă decizia. El vrea să-ți cucerească inima și apoi tu să-l inviți. Diavolul, odată ce ai avut de-a face cu el se pune stăpân, are un cui al lui Pepelea pentru că ai mers cu el o bucată de drum și atunci are pretenții asupra ta, de aceea e o zonă periculoasă, e păcat și îndemn în numele Domnului pe orice tânăr, că am văzut mulți tineri care se joacă cu domeniul ăsta, și pe adulți care ba în cafea să citească, ba horoscopul, spunea cineva o vorbă, nimeni nu crede în horoscop, dar mai toți îl citesc. Toți cred în Biblie, dar mai nimeni nu o citește. Și atunci, horoscop, cum spune versetul aici, nimeni care să întrebe pe morți, nimeni care să dea cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile, nimeni care să fie vestitor al viitorului sau ghicitor. Nu mai pun că sunt multe, multe șarlatanii de-a dreptul, dar dacă există vreo forță și vreo realitate în zona aceasta, nu putem atribui lui Dumnezeu sau îngerilor buni. Deci dacă există o minune, pentru că și cerul poate să facă minuni, el e înger, el nu e om, el dintr-o mișcare el poate să zdrobească, el cunoaște, el se deplasează, are alte abilități, alte competențe și nu-i de mirare că are puteri supraomenești, însă nu sunt de natură divină și nu sunt după voia lui Dumnezeu.
Versetul 12 din același capitol 18 din Deuteronom ne spune: oricine face aceste lucruri este o urciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta, referindu-se la poporul Israel care a izgonit pe amoriți, pe amoniți, alte neamuri care practicau aceste lucruri, urciune la adresa lui Dumnezeu. Versetul 13, tu să te ții întru totul, totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău.
Da, dar vreau să știu viitorul, dar vreau să știu unde e bunicul, vreau să iau legătura cu el, vreau să știu ce îmi rezervă ziua de mâine, dacă voi avea noroc în afaceri, în dragoste, în, la școală. Ce spune Dumnezeu despre asta? Tu așează-te în mâna Lui, tu puneți încrederea în El, ascultă-L și n-ai nevoie și nici voie să știi viitorul.
Isaia 8 cu 19 și 20. Dacă vi se va zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții, pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba El pe cei morți pentru cei vii? La lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.
La lege și la mărturie. Asta ce înseamnă? Că reperele pentru noi nu sunt nici horoscopul, nici cafeaua, nici vrăjitoria albă. Îmi spunea o cunoștință. A mers la o doamnă, zic, măi, te-ai aventurat într-un loc păcătos, într-o procedură și într-un lucru despre care Dumnezeu scrie clar că e păcătos. Spune, da, dar nu e așa, pentru că avea crucea pe masă, avea și o candelă. Băi, hoțul dacă vine ca să te jefuiască, el își pune pancardă pe care se scrie hoț sau își pune tot felul de uniforme și vrea să doar să intre în casă? Și apoi să cunoști viitorul, la drept vorbind, nu știu dacă ne-ar face bine. Viitorul în sensul de ce ți se va întâmpla, plus că aici e o contradicție și cu libertatea de decizie pe care ne-o dă Dumnezeu, ca noi să ne croim viitorul în bună măsură și imposibilitatea celui rău de a-l ști. Dumnezeu știe viitorul, cel rău nu știe, el îl poate direcționa, pentru că ne manipulează.
Anticipa, și manipula.
Exact, dar în sine nu știe, pentru că nu există un clip cu viața noastră înainte de a o trăi, el să existe. Că mai este și zica la ceea ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Și atunci el are doar acces la clip și îmi spune ce mi s-ar întâmpla în viitor. Nici nu e real, nici nu e biblic, nici benefic. Și până la urmă, cum spuneai de Isaia 8:20, la lege și la mărturie, sunt două feluri de repere. Reperele lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, mărturia, Sfânta Scriptură și reperele celelalte. Sunt și fețe bisericești care practică ghicitul sau vestirea viitorului. Și atunci, pentru om e un reper, mai ales că poartă haină clericală. Dar eu prefer ca să rămân la ce stă scris, să rămân fidel lui Dumnezeu și să nu mă aventurez, știți, ca Eva până la urmă. Mă aventurez acolo unde nu am voie și vreau să-mi fie mai bine, mai clar și apoi să gust moartea. Gândiți-vă că Eva a ajuns să-și mormânteze copilul pe Abel și acum e o traumă imensă să-ți îngropi pe cel drag care s-a născut din tine, dar atunci când nu exista obișnuința cu moartea și cu cimitirele și poate ce vinovăție și-a adus așa în mintea ei, pentru că până la urmă ea a deschis drumul acesta și apoi am căzut toți în moarte.
Nici nu se știa ce e moartea, nici nu se știa ce înseamnă separare de Dumnezeu și toate aceste traume pe care de altfel și noi le purtăm în relație cu cei pe care îi iubim și care trec la odihnă câteodată accidental, câteodată catastrofal, altădată poate la o vârstă înaintată, altădată ca și copii, toate acestea ne dor. Dumnezeu n-ar fi dorit să se deschidă această ușă. Dar prin căderea primilor noștri părinți și apoi prin căderea noastră și prin alegerea unora, chiar dacă viitorul este tentant, Dumnezeu nu ni l-a îngăduit. Am ales și am căzut. E mare binecuvântare că Dumnezeu nu ne-a îngăduit viitorul sau nu ne-a descoperit viitorul, pentru că noi trăim clipa prezentă. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să o trăim pentru slava lui Dumnezeu. E momentul, domnule pastor, să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Se aude glas de veșnicii pe dealuri și coline. Sunt îngeri mici ce ne vestesc că Domnul nostru vine. Uniți, salvați pe-ai voștri frați din valuri de păcate. Hristos muri și în locul lor să nu-i lăsați la moarte. Voi luptător pentru Hristos, lucrați cu bărbăție pe cei pierduse pe pământ. Salvați pe vecie.
După această scurtă pauză muzicală, am revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, în legătură cu subiectul pe care îl dezbatem astăzi, și anume lucrarea îngerilor și cu precăderea lucrarea îngerilor răi, discutăm despre știința prin care omul încearcă să ia legătură cu aceste spirite ale înaintașilor, de fapt vorbind cu Satana și cu îngerii cei răi. Vreau să vă întreb, credeți că în puterea sa omul are vreo tărie să se împotrivească acestor uneltiri ale diavolului?
Deși ne credem puternici și măcar în anumite zone ne credem cât de cât în temă și statornici, nu cred că avem vreo șansă, pentru că cel rău ne bate de la distanță dacă e să fie luptă corp la corp. Are alte valențe, are alte dimensiuni și competențe, plus că umblă cu șiretlicuri. Și aici putem discuta ore întregi despre, până și despre amăgirea proprie, biasările pe care le promovăm inconștient, cu atât mai mult cel rău care cunoaște și psihologie și viața noastră și anumite veleități sau tendințe și apoi le folosește împotriva noastră. Tocmai de aceea Mântuitorul spunea, fără mine nu puteți face nimic. Siguranța noastră este în Dumnezeu, dar aș spune așa, nu doar în Dumnezeu la modul declarativ, Doamne ajută și îmi văd de ale mele, ci în Dumnezeu, într-un Dumnezeu pe care să-L cunosc, într-un Dumnezeu pe care să-L ascult, un Dumnezeu de la care să învăț. Dar nu e așa și în viața noastră, dacă un copil spune, da, eu am tată, am mamă, da, dar nu stai cu ei, nu stai de vorbă, nu îi ne asculți, nu le citești, eu știu, testamentele, scrisorile, nu-i bagi în seamă. Tu nu calci ca ei, pentru că nu-i privești și nu petrești timp cu ei. Degeaba spui că ai tată și mamă. De aceea am spus, nu doar la nivel declarativ, ci până la urmă tot la Sfânta Scriptură. Ce altceva ne-a lăsat Dumnezeu decât Sfânta Scriptură și Duhul Său Sfânt care să ne călăuzească când o studiem. Și având reperele din Biblie, nu vă mai fi nici tentați de atâtea alte repere, așa zis repere, ci vom spune, Doamne, harul Tău mi-este de ajuns, eu știu al cui sunt, știu că mi-ai pregătit un viitor și o nădejde, în mâinile Tale îmi încredințez Duhul în fiecare clipă.
Pun această întrebare uitându-mă la istoria din Vechiul Testament în care împăratul Saul în tinerețe a nimicit închinarea la idol și a dat morții pe toți acești practicanți ai spiritismului, a ghicirii și a tot felul de tehnici de a contacta pe cei morți și iată-l într-o perioadă din viața lui căutând pe vrăjitoarea din Endor. S-a îndepărtat ușor de Dumnezeu și a ajuns în acel moment încât să practice acea închinare la spirite pe care în tinerețe, în acea perioadă în care a fost credincios înaintea lui Dumnezeu, a nimicit-o. A nimicit închinarea la idoli, a nimicit pe toți cei ce chemau duhurile vreunui mort și i-a izgonit din regatul lui Israel. Domnule pastor, ce s-a întâmplat acolo?
E foarte trist și putem învăța foarte multe de aici, pentru că el era împărat, era un om care a început cu dreptul. Deci învățăm că cine crede că stă bine să ia seama să nu cadă. Era rege, era mai înalt, era bogat, avea putere, credincios, însă s-a mândrit, a invidiat și s-a îndepărtat de Dumnezeu. S-a întâmplat cum se spune uneori și anume, dacă nu vrei să faci ceea ce poți, de exemplu, nu vrei să citești din Scriptură, măcar că poți, vei ajunge să nu mai poți face ceea ce vrei. Adică ai vrea să ai liniște în pace, ai vrea să ai liniște în casă, ai vrea să ai binecuvântare, ai vrea să ai clar în mintea ta prezentul și viitorul în liniile pe care Dumnezeu totuși le-a creionat. Ai vrea, dar nu se mai poate. El n-a vrut să facă ceea ce a putut, să se smerească, să ierte, să nu se umfle de mândrie, să slujească pe Dumnezeu. Și apoi a ajuns în zona aceasta în care stă scris 1 Samuel 28:6, cuprins de frică, un tremur puternic i-a apucat inima și atunci a întrebat pe Domnul. Domnul nu i-a răspuns, pentru că haideți să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Nu El e la cheremul nostru, noi trebuie să fim la dispoziția Lui. Și El nu e obligat să ne răspundă la orice întrebare. El știe mai bine la care întrebare și când să ne răspundă.
De vreme ce Saul s-a dus să cheme duhurile unui mort, înseamnă că în inima lui, chiar dacă în tinerețe, abusese niște fapte ale credinței, chemat în mod special, ales în mod special de Dumnezeu, în inima lui totuși a trăit departe de Dumnezeu. Și iată-l acum lucrând contra ceea ce făsese în tinerețe, dar conform inimii lui.
La momentul acesta era departe de Dumnezeu, întrebându-l pe Domnul, Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Atunci Saul a zis slujitorilor lui, căutați-mi o femeie care să cheme morții, ca să mă duc să o întreb. Slujitorii i-au zis, iată că în Endor este o femeie care cheamă morții. Saul s-a schimbat, a luat alte haine, a plecat cu doi oameni, au ajuns la femeia aceea noaptea și Saul i-a zis, spune-mi viitorul chemând un mort și scoală-mi pe cine îți voi spune.
Foarte dureros. Foarte dureros privind la acest moment în care conducătorul din Israel, chemat în mod special de Dumnezeu pentru a face reformă în mijlocul poporului, pentru a conduce acest popor, de fapt aleargă la vrăjitori, aleargă la vrăjitoarea din Endor pentru a chema duhurile unui mort. Privind la raportul biblic, ce dovezi avem în raportul biblic că acolo nu era Samuel cel chemat, ci era un duh al întunericului sau erau duhurile întunericului?
Mai întâi am găsit în Sfânta Scriptură următorul verset, 1 Cronici 10:13, Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit, și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morți. Adică lucrurile acestea nu sunt ușoare, nu sunt mici. Ce am făcut? Am pus și o întrebare. Hai să ne jucăm cu ceașca de cafea sau cu ghicitul în palmă. O joacă. Nu e o joacă. Odată ce Dumnezeu interzice, El știe de ce. Revenind la întrebarea ta, sunt două variante. Sfânta Scriptură spune așa, că Saul a spus scoală-mi pe Samuel, și aici doar două variante avem. Cel pe care l-a văzut femeia, pentru că aici spune că femeia l-a văzut pe Samuel și a scos un țipăt mare. Sau era Samuel sau nu era Samuel. Deci sau era prorocul sfânt, credincios al lui Dumnezeu, care trecuse la odihnă, sau nu era. Și odată ce văd atitudinea lui Dumnezeu față de spiritism și față de Saul, adică n-a vrut să răspundă lui Saul, pentru că el era deja rău, era ambițios, era depărtat de Dumnezeu și nu i-a răspuns. De ce să-i răspundă? Printr-o vrăjitoare, vrăjitorie pe care tocmai Domnul a mustrat-o și a interzis-o de atâtea ori.
Și apoi, în momentul în care s-a pretins că cel care se ridică este Samuel, Saul nu s-a întrebat de ce se ridică din pământ, dacă era un duh al lui Samuel, venea din ceruri. Și apoi, de unde știm că femeia nu l-a mințit pe împăratul Saul, pentru că Saul n-a văzut nimic. Femeia zice, iată, văd ridicându-se din pământ un bătrân. De unde știm că femeia de teamă nu a mințit în față cu împăratul? Și apoi, mesajul pe care l-a adus acest pretins Samuel nu a fost un mesaj de speranță, de nădejde, și a fost un mesaj incomplet. Iată că mâine vei fi tu împreună cu toți ai tăi cu mine. Însă a doua zi, în timpul bătăliei, se dovedește din Sfânta Scriptură că nu toți ai lui Saul au murit. Chiar dacă diavolul tare ar fi dorit ca realitatea petrecută a doua zi să fi fost așa cum i-a prezentat-o lui Saul în seara anterioară, dându-se drept Samuel. Și apoi mai e un lucru pe care ar trebui să-l subliniem. De ce am crede că acolo a fost manifestarea lui Samuel și acum Saul să-l fie ascultat când Domnul s-a îndepărtat de la el, s-a îndepărtat de la Saul? De ce am crede că acolo este Samuel în timp ce Domnul se depărtase de la el, de la Saul? E clar că Saul căuta o alternativă la lipsa de manifestare a lui Dumnezeu. N-a vrut să-l asculte pe Samuel în timpul vieții, n-a vrut să-l asculte pe Dumnezeu, e clar că acum căuta ceva care era contrar voinței lui Dumnezeu.
Și dacă Samuel ar fi fost în viață, ceea ce nu reiese de nicăieri, în Vechiul Testament stă scris doar de Enoch și Moise că n-au așteptat învierea, ci sunt la tronul lui Dumnezeu. Dar dacă ar fi fost în viață, Samuel ar fi fost în împărăția lui Dumnezeu, în tabăra lui, în echipa lui, motiv pentru care nu ar fi venit înspre Saul, care el era de partea adversă acum. El tocmai apela la ceea ce a desființat, apela la ceea ce a interzis Dumnezeu. Dar firește că cel rău vine cu lucruri amăgitoare și cu lucruri care duc în ruină, că de multe ori stăm și ne gândim de ce e păcat, pentru că spune Dumnezeu. Dar de ce spune Dumnezeu să nu furi, să nu minți, să nu... Pentru că duce la ruină, pentru că duce la moarte, pentru că duce la necaz. Și contactul cu, așa zis, morții e de fapt un contact cu duhurile cele rele și acest contact, dacă nu e urmat de pocăință veritabilă, duce la ruină. Eu am prieteni care sunt zbuciumați și care sunt vizitați.
Bântuiți?
Bântuiți, nu-i. Ai zice că e cineva care are probleme mentale, dar sunt oameni foarte echilibrați de altfel și sunt unii tineri care sunt, nu sunt lăsați în pace după ce au cochetat cu domeniul acesta. Apare acum mii de ani în Vechiul Testament, apare până în zilele noastre, Dumnezeu spune clar că e un lucru periculos și extrem de păcătos. Însă cine nu are Scriptură, cine nu are credința aceasta biblică, e foarte ușor să fie dus în eroare, mai ales dacă acei oameni mai pun și o cruce, mai pun și o lumânare, mai pun și un veșmânt, așa zis, de încredere sau bisericesc.
Aici ar trebui ca noi, cei credincioși, să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu. De altfel, singura noastră temelie în lupta contra puterilor întunericului, singurul ajutor, Iisus Hristos, Domnul nostru, Cel care l-a biruit pe Satana, Cel care ne-a deschis poarta către împărăția cerurilor, prin viața Lui călcând peste moarte și aducându-ne viața pentru noi oamenii care de altfel nu meritam răscumpărare, pentru că la rândul nostru ne-am vândut sub puterea păcatului și trebuie să recunoaștem lucrul acesta că de multe ori în viața noastră s-au văzut aspecte negative care nu întotdeauna au adus laudă, cinste și slavă Domnului Dumnezeului nostru. Însă mai presus de toate, mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a adus izbăvirea și ne-a adus puterea de a lupta contra forțelor întunericului. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
O, Domnul meu, condu-mă pe cărarea ta, fi stăpân pe viața mea.
După această pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre lucrarea duhurilor întunericului, lucrarea îngerilor răi, discutăm despre satana, despre metodele lui de a înșela, discutăm despre spiritism, discutăm acest subiect profund împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian. Domnule pastor, am o întrebare în minte și aș vrea să încercăm să răspundem. de ce nu a distrus Dumnezeu pe Satana imediat după ce a apărut această înălțare de sine în inima lui Lucifer? Imediat după ce Lucifer a devenit Satana sau împotrivitorul, sau măcar în momentul în care Satana a fost izgonit din cer și s-a cuibărit aici pe pământ, amăgind familia ființelor umane, de ce nu l-a distrus instantaneu sau înainte ca această lucrare a răului să provoace așa mare distrugere în istoria pământului nostru?
E o întrebare foarte grea. Avem răspuns în Sfânta Scriptură, dar ne doare. Ne doare atât de mult pentru că când vorbești la modul general, toată lumea suferă și toată lumea moare. E una, când te gândești la cimitir, la cel drag, când te gândești la chimioterapie, la cel drag al tău, când te gândești la divorț, la accident, la... E mai greu de digerat, de asimilat aceste versete. Dar rămâne un lucru de bază. Dumnezeu e iubire. Iubirea înseamnă să cauți să faci fericit pe celălalt. Dumnezeu vrea să ne facă fericiți. El ne-a creat, El ne-a dat legea ca să știm cum să călcăm. El ne-a dat crucea Golgotei ca să fim iertați pentru că nu călcăm după legea Lui. Ne-a dat mijlocirea Mântuitorului ca mare preot. Iarăși va să vie ca să ne scape din acest pământ. Deci a lăsat pe Lucifer să-și promoveze și să aibă viață destul de lungă, de ce nu l-a nimicit deodată? Rămân în primul rând la ce am spus, că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4,8. Dragostea implică libertate, nu se impune. Dragostea rabdă, iubirea dă timp ca să se lămurească cel în cauză. Și a fost nevoie de timp ca să se vadă consecințele planului celui rău. Lucifer a spus, am eu un plan mai bun, voi face din pământul acesta ce atâtea restricții și legi, voi face un adevărat paradis. Și uite ce paradis am ajuns să trăim, cu cimitire, cu orfelinate și cu spitale. Și atunci omul vede și spune, Doamne, am înțeles. Și experiența acestui pământ va fi și pentru lumile necăzute în păcat, va fi pentru toată veșnicia ca un vaccin împotriva unei eventuale alte căderi în păcat. Nimeni nu va mai cădea în păcat pentru că au învățat lecția. Noi pe pielea noastră, ceilalți privind mica cărticică de studiu a Universului, planeta Pământ, și văzând că Dumnezeu are dreptate, Dumnezeu are iubire și pe mâna Lui trebuie să mergem, orice alte variante ne-ar trece prin minte.
E foarte clar că Dumnezeu nu a rânduit ca păcatul să existe. E foarte clar că Dumnezeu, în schimb, a prevăzut existența păcatului și a luat măsuri pentru a face față acestui pericol teribil, dând timp pentru ca principiile lui Satana, manifestate prin neascultare față de Dumnezeu, să se dezvolte până la capăt, dar în același timp oferind o soluție pentru cei care eventual și-ar dori întoarcere sau pocăința sau și-ar dori din nou să trăiască caracterul lui Dumnezeu, să trăiască principiile lui Dumnezeu în viața lor, să trăiască după rânduiala cerului, după aceste principii ale cerului. Domnule pastor, ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Va avea final această istorie atât de tristă și atât de murdară? Se va încheia vreodată acest război care a continuat pe pământ între forțele binelui, între Mihail și îngerii lui, și forțele răului, între Satana și îngerii lui? De fapt, nu sunt ai lui, dar s-au aliniat cu el în lupta împotriva lui Dumnezeu. Acest război care s-a mutat pe pământul nostru, dar nu doar în mod general pe pământul nostru, câteodată s-a mutat în familia noastră, s-a mutat în biserica în care ne închinăm, în căminul nostru, poate între soț și soție, lucruri care altădată nu izbucneau în conflict, în ultima perioadă de timp parcă scapă de sub control, între părinți și copii. Se va încheia vreodată?
Dumnezeu va avea un univers curat. L-a avut și îl va avea. Atât de curat încât nici măcar iadul nu va mai fi în el. Iadul va fi veșnic ca urmări, ca rezultate, adică va mistui tot ce e rău și păcătos, dar va avea Dumnezeu o casă curată. La momentul acesta nu este întru totul, pentru că suntem încă în acel timp de care spuneam, în care Dumnezeu, într-o măsură, nu întru totul, mai lasă ca cel rău să aibă putere, pentru ca oamenii, cât și îngerii, să vadă nu doar din spusele lui Dumnezeu, să vadă din realitate că El are dreptate și planul Lui, al Domnului, este mai bun. Cu siguranță Dumnezeu va nimici planurile celui rău. Cu siguranță Dumnezeu va avea milă de cei care, deși sunt încercați acum, ca și Mântuitorul la fel de încercat, dar totuși ei vor să meargă pe urmele lui. Se va termina și cu divorțul și cu conflictele și cu moartea. Stă scris în Sfânta Scriptură că voi șterge lacrimile din ochii lor, nu va mai fi plânsetul, nu va mai fi durerea, nu va mai fi moartea. Însă, până atunci, trebuie să știm de partea cui vrem să fim și să fim întru totul. Adică nu este nici măcar rațional, cu atât mai puțin duhovnicesc, ca să te duci la biserică dimineață și apoi să citești horoscopul sau să cochetezi cu spiritismul de care vorbim sau alte păcate. Să te ții în totul totului tot de Domnul Dumnezeul tău. E cel mai rău să fii la mijloc. Ești practic al nimănui. De aceea Mântuitorul spune că e bine să fim în clocot, pentru că la mijloc, căldicel, e mai rău decât rece, cei care măcar știu că sunt păcătoși. Aș vrea să citesc un pasaj referitor la întrebarea ta cu privire la de ce Dumnezeu îngăduie răul. Și aici recunosc că e foarte greu să dai versete biblice unei văduve, unui orfan, unui om neîndreptățit. E foarte greu. Nici Dumnezeu nu a aruncat cu versete, ci a venit El însuși și a pus mâna pe om și l-a vindecat de lepră și l-a iertat și i-a dat să mănânce. Pentru că de multe ori nu de cuvinte avem nevoie, ci de prezență, de iubire, de atingere. Citez. Unii oameni nu pot înțelege de ce a permis Dumnezeu răului să apară în lume. De ce i-a dat omului posibilitatea acestei alegeri? Se pune problema răului în felul următor, zice creștinul. Oricare ar fi fost motivul pentru care Dumnezeu a creat omul așa cum este el, adică cu posibilitatea alegerii răului, limitat și suferind, bântuit de tristeți și supus morții, Dumnezeu a avut onestitatea și curajul de a-și lua porția de amărăciune. Oricare ar fi fost jocul în care își atrage creatura, el s-a supus acelorași reguli și a jucat cinstit. Nimic din ceea ce a cerut omului nu a pretins mai întâi. El s-a lăsat pătruns de întreaga experiență umană, trecând prin tensiunile mărunte ale vieții de familie, prin neplăcerile muncilor grele, ale lipsei de bani, până la cele mai cumplite orori marcate de durere, umilință, înfrângere, disperare și moarte. Când a fost om, Dumnezeu întrupat, Mântuitorul, a trăit rolul omului până la capăt, s-a născut în sărăcie, a murit în disgrație și a considerat toate acestea necesare. Un mare preot milos, care a trăit ca și noi, s-a supus acelorași reguli. Și de aceea, chiar dacă nu înțelegem întru totul, fiind lângă el, vom spune, mergem la pas cu tine, Doamne, pentru că tu ai trăit, aș zice, nu la fel, mai greu, mai rău, mai chinuit, mai strâmtorat decât noi. Și atunci ne mai liniștim, ajunge zile necazul ei, harul Domnului ne este de ajuns și mai facem un pas, neștiind viitorul în termenii aceștia ai spiritismului sau al zodiacului, dar știind viitorul și anume că Dumnezeu a învins, va învinge, iar eu vreau să fiu în brațele Lui.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această biruință și mulțumim Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii și mijlocirii Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii lângă inima noastră, pentru faptul că ne garantează această biruință pentru slava numelui Său. Domnule pastor, doresc să închei emisiunea de astăzi cu textul din Naum 1:9. Ce planuri faceți voi acolo împotriva Domnului? El le zădărnicește. Nenorocirea nu va veni de două ori. Și mulțumesc tare mult și pentru versetul din Apocalipsa 21:4 pe care l-ați enunțat, și anume, El, Dumnezeul nostru, va șterge orice lacrimă din ochii lor, din ochii noștri. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această nădejde. Vreau să vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Eu vă mulțumesc.
Să vă binecuvinteze bunul Dumnezeu pe dumneavoastră, familia dumneavoastră și slujirea dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere tuturor!